Калі вусны яе не пакінулі ніякай нават самай маленькай плямы на люстэрку. Ён пасядзеў трошкі, падумаў, а потым пайшоў у малельню і стаў там перад фамільным вобразам спаса цёмныя вачніцы. Малельня была радавая, і на сценах вісела зброя, па абяцанню пакладзеная пад іконы тымі загорскіх, што ішлі ў манастыры. «Слухай», – сказаў Загорскі, – «спакойна, як роўнаму. Яна ж верыла ў цябе. Наблюзнерыла з гарачкі, але ўсё ж верыла. Яна верыла. А ты яе так? А?» Абраз маўчаў, распусціўшы па плячах залатыя валасы. Глядзеў цёмнымі вачніцамі, у якіх не было відаць вачэй. Пагаварыўшы, ён зноў пайшоў у спачывальню і сеў ля яе. Ён сядзеў так і чакаў, аж пакуль старая нянька Яўдоха не падышла да яго. «Загадаеце паклікаць абмывальшчыц, пане?» Ён узняў вочы, як быццам толькі цяпер нешта зразумеўшы, махнуў рукой. «Кліч!» Потым ён вярнуўся ў малельню, стаў перад спасам і проста, як нябожчык бацька, спытаў: «Пекла? Ну, няхай бярэ дваіх, калі не хацеў!» У руках яго апынулася старая баявая сякіра Гізаўра, і ён раптам пусціў яе проста ў цёмныя вачніцы з такой сілай, што лязо на тры вяршкі ўпялася ў дрэва і затрымцяла там. «Дрыжыш? Ну, дрыжы!» І выйшаў, зачыніўшы за сабою дзверы. І ўвесь час, пакуль ён, знешне спакойны, хаваў яе, прымаў спачувальнікаў і насіў жалобу, у душы яго жыў нястерпны гнеў. Нястерпны гнеў і адно пытанне: за што? Яна нічога не зрабіла таму. Яна была больш святою, чым святая Вольга, якая кідала людзей у яму, а зверху кідала човен, што трушчыў ім косці. Вось ускладаюць венчык у знак надзеі атрымаць вянец на нябёсах. А ёй безудзельна абяцалі пекла. За што? Вось пасля паніхіды гасяць свечкі у знак таго, што жыццё наша палаючае, як свяча, павінна згаснуць, часцей за ўсё не дагарэўшы да канца. Але хто ж думае аб канцы у 33 гады? Ты? Чыя ікона ў яе з палелых празрыстых руках? Ты мог? Ты мужчына? Ты за ўсіх? А за каго яна? За што? Вось служаць адправу, і яе абліччы звернута да алтара. Пры жыцці ты не пускаў яе ў алтар. За што? Яна жанчына. А твая маці не была жанчынай? А цяпер не пусціш у царства нябеснае. За што? за тое, што яна блюзнерыла, знімагаючыся ад гора і ад любві да чалавека, ад той любві, за якую загінуў ты? І ў зямлю адыдзеш? Але не пакінеш быць вобразам славы Божай. Калі ўжо такая слава, дык да д'ябла яе! Господня земля і исполнение яе, сусветы ўсі жывучыя на ім. Няшчасны колас, няшчасны колас пад невядомым сярпом, да і хіба пад адным? За што? Іба колькі на адно гэта пытанне толькі на адно не было адказу, гнеў усё нарастаў. У пекла дык у пекла. Ідзі ты з тваёй хвалёнай літасцю. Калі ты не мог злітавацца над адной, адной адзінай сваёй авечкай, не над ваўком, над авечкай. Можаш быць так, што і авечка, ратуючыся, паспрабуе ўкусіць. Дык ваўкам дазволена кусаць безліч разоў. А яна паспрабавала адзін раз. Яе за гэта касой па горле. Малельня была забітая, поп выгнаны ў мілая, у старую царкву крэпасць, самую непрытульную сырую з усіх цэркваў, якія былі ў яго ўладаннях. Хутка ж туды накіраваліся і папы звежы, святога і вітахмо. Буду платіць вам удвая, абы духам вашым не смердзела бліжэй, чым за 20 вёрст. Ён ненавідзеў папоў, ненавідзеў цяпер Бога, ненавідзеў салдат і жандараў, тых, ад якіх тхнула потам, даносам і крывёй, тых, якія арыштоўваюць людзей за настроі і гэтым зводзяць у магілу стварэнне, якою нікому не прычыніла зла. Ён ненавідзеў маладога цара, які зрабіў так, што людзей, дваран, якія адказваюць за свае палітычныя погляды, хапаюць у іхняй крэпасці. Ён закамянеў. Ён песціў дачку, адараў грашыма ўборамі, каштоўнасцямі, і зусім не цікавіўся, што яна там робіць на сваіх балях. Ён ведаў, што ёй належыць 2000 душ, і што знойдзецца прыстойны чалавек, які будзе кахаць яе. Можа знайсціся і непрыстойны. А ён не падумаў. Дачка ўцякла з маладым афіцэрам. Размешчана ў суходоле полка. Пан Даніла цяпер спаў у дзень, а ўначы чытаў. Моўчкі гуляў па парку або слухаў у музычным павільёне рэквіем Моцарта. Заўсёды адну і тую ж частку лакрымоза. Граў, седзячы за глухой шырмай, арганіст, якога прывезлі з суходола. Пан слухаў сухімі вачыма. Парушаць яго спакой баяліся, і таму абвясцілі аб уцёках дачкі позна.